จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
บทที่9นะคะ Chapter 9 The Simple Life ชีวิตเรียบง่ายนะคะคำว่าเรียบง่ายแบบชาวดัตช์นี่คืออะไรเริ่มต้นขึ้นมาก็คือเอาชีวิตของรีนาซึ่งเป็นคนที่โตที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาเนี่ยไปอยู่ในสังคมกึ่งชนบทที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเห็นว่าบางอย่างคือมันไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนคนละโลกเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของ in which Venus goes camping เรื่องของการไปนอนค้างอ้างแรมในที่ที่ไม่ใช่บ้านตัวเองนะคะก็คือไปตั้งเต็นท์นอนนะคะเขาเป็นคนที่น่าจะเป็นเหมือนคนเอเชียทั่วๆไปเหมือนพวกเราเนี่ยค่ะก็คือคนที่อาจจะลำบากมาก่อนก็เวลาไปเที่ยวก็คืออยากไปเที่ยวที่มันสะดวกสบายไปกินไปอยู่ที่มันอาหารดีๆได้นอนอุ่นๆนะกินอิ่มนอนอุ่นลักษณะอย่างนี้เป็นต้นกับอีกรุ่นหนึ่งที่โตมาในความสะดวกสบายมีบ้านมีอาหารกินนะดัตช์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นนะคะก็คือนิวซีแลนเดอร์ก็แนวเดียวกันนะคะก็คือเขาชอบที่จะไปใช้เวลากับธรรมชาติโดยการออกนอกบ้านแล้วก็ไปนอนในที่ที่ไม่ใช่ที่นอนไปกินที่ที่มันอดๆอยากๆเขาได้ค้นพบว่าทำไมถึงเป็นเรื่องที่คนที่นู่นเครซี่กันมากเมื่อโรงเรียนปิดปุ๊บเนี่ยถนนทุกที่เต็มไปด้วยรถนะคะทุกคนออกไปนอกบ้านกันหมดคนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้เวลาในการฮอลิเดย์หรือการไปเที่ยวนอกบ้านเนี่ยอย่างน้อย3ครั้งต่อปี3ครั้งต่อปีเลยนะคะถ้าคิดแบบฮอลิเดย์แบบทั่วๆไปของบ้านเราเนี่ยที่เดินทางต้องไปอยู่โรงแรมต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็คงว่าไม่ไหวแน่แต่ที่นู่นคือเขามีอะไรก็ไปตามนั้นเช่นบางบ้านอาจจะมีเรืออย่างสามีเขาเนี่ยก็จะมีเรือครอบครัวเขาก็จะไปอยู่ในเรือหรือมีแคมเปอร์แวนก็ไปนะคะแล้วก็มีแคมป์ไซต์บางที่ที่เขาหมุนเวียนไปประจำเขาก็ไปนะคะซึ่งตรงนี้รีน่ะเขาไม่เคยไปแคมป์มาก่อนนอกจากสมัยไฮสคูลนะคะเขาก็เลยตกลงปลงใจที่จะไปแต่มันมีคำหนึ่งที่เขาพูดแล้วรู้สึกว่ามันพูดกระทบหรือกระแนะกระแหนนะคะว่าคนดัสจะบ้าคลั่งเรื่องของการแคมปิ้งอะไรขนาดนั้นนะเขาพูดว่ายังไงคะฟังดูนะคะ
Camping is a Dutch national institution, and I worried we were missing out. I wanted Julius to experience what Dutch people consider to be an essential component of childhood.
คือจริงๆที่เขาอยากไปเนี่ยก็คือไม่ได้ชอบนะคะแต่ไปเพื่อให้ลูกได้รับสัมผัสตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าท่านไม่ไปก็จะไม่รู้จักวิถีชีวิตที่แท้จริงของชาวดัตช์ว่าเป็นยังไงนะคะเขาก็เลยไปแคมปิ้งนะคะไปอยู่กินแบบไม่สะดวกสบายนะคะกรมการท่องเที่ยวมีการประมาณการกันว่าประมาณ 850,000 คนนะคะที่จะไปแคมป์ที่ต่างประเทศแล้วก็แคมป์ทั้งในประเทศนะคะคือเรื่องเที่ยวเรื่องการออกนอกบ้านนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการเปิดแคมป์ไซต์หลายปีมาแล้วนะคะไล่กลับไปตั้งแต่ปีค.ศ.1925นะคะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็มีการทำแคราวานนะคะรถบ้านรถเคลื่อนที่เนี่ยค่ะตั้งแต่ปี1947กว่าร้อยปีมาแล้วนะคะในกรณีนี้เขาพอเข้าไปแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวนะคะว่าเขาได้เรียนรู้เยอะมากเลยนะคะ1คือไม่เตรียมของมากเกินไป2ไม่ดูลูกตลอดเวลาเพราะว่าเด็กที่อยู่ในฟาร์มเวลาเขาไปแคมป์ที่ในฟาร์มนะคะเด็กก็จะวิ่งเล่นแล้วก็พ่อแม่ก็ทำอะไรก็ทำไปนั้นเขาขึ้นหัวข้อว่า a crash course in Dutch parentingก็คือเหมือนกับว่าไปเรียนรู้แบบระยะสั้นเลยว่าอ๋อจริงๆที่ฉันเรียนรู้มาฉันอ่านมาฉันฟังมาฉันเข้าใจมาเนี่ยพอไปเจอของจริงแล้วเนี่ยก็เป็นการเรียนทางลัดเรียนระยะสั้นเลยนะคะว่าเรื่องของการดูแลเด็กแบบชาวดัตช์เนี่ยมันเป็นยังไงการแคมปิ้งของที่นู่นก็จะเน้นที่เรื่องของความรู้สึกที่เราได้พูดคำนี้กันตอนที่คลอดลูกที่บ้านแล้วนะคะคือ cosylic คือรู้สึก cozy and inviting ก็คือรู้สึกว่ามันอบอุ่นและรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันมีเวลาคอนเนคกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะการใช้สถานที่ที่ไม่ใช่บ้านนะคะไปเรียนรู้ไปอยู่กับกินกับธรรมชาติก็เป็นหนึ่งเรื่องแล้วก็ใกล้ตัวเข้ามานิดนึงก็คือเวลาอยู่ที่บ้านถ้านึกถึงการจัดงานปาร์ตี้การเลี้ยงเด็กการรับเด็กรับแขกอะไรเงี้ยบาง culture อย่างบ้านเราก็จะอาจจะรู้สึกกังวลนะอุ๊ยอาหารจะพอกินไหมสถานที่จะพอไหมของขวัญจะเป็นอะไรก็คือหลายอย่างมากนะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขแต่ในกรณีนี้ก็คือว่า เขาพูดถึงงานวันเกิดเด็กนะคะว่าเป็นเรื่องที่ซิมเพิลง่ายๆสะดวกสบายได้ว่ามันไม่มีอะไรมากนะคะการเล่นเกมง่ายๆเขายกตัวอย่างเกมมาเช่นคัตบอร์ดบ็อกซ์พาร์ตี้ก็คือเอากล่องมาให้เด็กเล่นนะคะหรือพลาสติกแบ็กพาร์ตี้ก็คือเอาถุงพลาสติกมาแล้วให้เด็กทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะสปอร์ตเดย์พาร์ตี้เรื่องของการใช้สิ่งที่มีอยู่นะคะมาให้เด็กเล่นก็ไม่ต้องเป็นอะไรที่คิดว่าจะต้องไปเช่าสถานที่จะต้องเปลืองค่าเข้าค่านั้นค่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีเรื่องนี้เป็นอะไรที่มันซิมเพิลมันเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายติดดินมากนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าที่นี่เขาจะมีเรื่องของ mindset เรื่องของความซิมเพิลความเรียบง่าย thrift ก็คือรู้จักประหยัดอดออมนะคะไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ้งเฟ้อนะคะself sufficient ก็เหมือนกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ self sufficient theory นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงที่นู่นก็เหมือนกัน self sufficient คือดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งปัจจัยอะไรข้างนอกมากนะคะเรื่องของ mindset เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แม่มือใหม่2คนที่ไปอยู่ที่ประเทศนั้นต้องได้ปรับใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะจากประเทศอเมริกาไปอยู่ที่นั่นปุ๊บรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างมันเล็กมันง่ายนะคะstraightforwardness นะก็คือตรงไปตรงมา just act as normal ทำตัวให้เหมือนปกตินี่ไม่มากเกินไปอย่ามากนะ act as normal tomorrow is another day พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะในความคิดเห็นเหล่านี้ mindset เหล่านี้ก็ต้องปรับแล้วก็ตีความพอสมควรในฐานะสะใภ้ในประเทศแห่งใหม่นะคะเขารวบรวมเอาคำเหล่านี้มาเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้ครอบครัวและเด็กที่โตมาในพื้นฐานการคิดแบบนี้มีความสุขนะคะไม่ต้องคิดมากก็ได้ tomorrow is another day พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง diversification ความหลากหลายเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นลักษณะการปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในครอบครัวชาวดัสทำให้เกิดพื้นฐานแห่งความสุขขึ้นมาได้นะคะคือพูดถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมไม่มีคนที่รวยมากเกินไปมีคนที่จนเกินนะคะทุกคนมีความคล้ายคลึงกันหมดพอมันไม่เกิดช่องว่างระหว่างฐานะเศรษฐกิจหรือชนชั้นระหว่างสังคมก็จะทำให้คนรู้สึกแบบไม่ถูกกดขี่ไม่ถูกข่มเหงหรือไม่ต้องลุกอัพไปที่บางคนมากเกินไปทำให้เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือทรงพลังแล้วเมื่อตกจากอำนาจแล้วจะรู้สึกด้อยพลังอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นทุกคนก็จะอยู่กันง่ายๆแบบสบายๆนะคะนี่ก็คือลักษณะที่มาที่ไปนะคะเราคาดว่าทำไมคนที่นั่นถึงมีความสุขและเด็กมีความสุข
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ